igitabo abahanuzi n'abami igice cya 57 ivugurura. Abaturage b'u Buyuda bari bararahiye ku karubanda kandi bakomeje ko bazumvira amategeko y'Imana, ariko igihe igitsure cya Ezira na Nehemiya cyari kidahari mu gihe runaka, hari benshi bitandukanyije n'Uwiteka. Icyo gihe Nehemiya yari yarasubiye mu Buperesi. Ubwo yari atari i Yerusalemu, hari ibibi byinshi byinjijwe kandi byari bigendereye guteshura ishyanga. Ntabwo abasenga ibigirwamana binjiye mu murwa wa Yerusalemu gusa, ahubwo kuhaba kwabo byahumanyije n'ibikari by'urusengero ubwabyo. Binyuze mu gushyingirana, Eliyashibu umutambyi mukuru yari yaragiranye ubushuti na Tobiya w'Umwamoni, kandi uyu yari umwanzi igice w'Abisirayeli. Ingaruka y'uko kunga ubumwe kutejejwe yabaye iy'uko Eliyashibu yemereye Tobiya kuba mu cyumba gifatanye n'urusengero. Kugeza icyo gihe, icyo cyumba cyari ububiko bw'icyacumi n'amaturo abantu bazanaga. Bitewe n'ubugome n'uburiganya Abamoni n'Abamowabu bari baragiriye Abisirayeli, Imana yari yaravugiye mu kanwa ka Mose ko badakwiriye na hato kwinjira mu iteraniro ry'ubwoko bwayo. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 23, umurongo wa kabiri kugeza kuwa gatandatu. Mu rwego rwo gusuzugurira ijambo ry'Uwiteka, umutambyi mukuru yari yarasohoye amaturo yari abitswe mu cyumba cy'inzu y'Imana kugira ngo abone aho acumbikira uyu Tobiya wari uhagarariye ubwoko Uwiteka yabuzanyije kwinjira mu iteraniro ry'ubwoko bwe. Nta gusuzugurwa gukomeye gushobora kuba kwaragiriwe Imana kurenza uko guha amahirwe nk'ayo uyu mwanzi wayo n'ukuri kwayo. Ubwo yari agarutse avuye mu Buperesi, Nehemiya yamenye iby'uko guhumanya inzu y'Imana kwihandagaje, maze afata ingamba zihuse zo kwirukana uwo mucengezi. Nehemiya yaravuga ati, "Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze. Mpera ko ntegeka ko beza ibyumba, maze nsubizamo ibintu by'inzu y'Imana n'amaturo n'amafu n'icyome." Ntabwo urusengero rwari rwarahumanyijwe gusa, ahubwo n'amaturo yari yarakoreshejwe nabi. Ibi byari byaratumye umutima wo gutangana ubuntu w'ishyanga udohoka. Abantu bari baratakaje ubwuzu n'umwete byabo, kandi cya cumi nacyo bagitangaga bagononwa. Ububiko bw'inzu y'Uwiteka bwazanwagamo ibintu bike cyane. Benshi mu baririmbyi n'abandi bantu bakoraga mu buturo bwera bari bararetse umurimo w'Uwiteka bajya gukora ahandi, bitewe no kudahabwa ibyo kubunganira bihagije. Nehemiya yiyemeje kugira icyo akora kugira ngo akureho icyo gisuzuguriro. Yateranyirije hamwe abari barataye umurimo w'inzu y'Uwiteka maze abasubiza ahabo. Ibi byatumye rubanda rugira ibyiringiro n'ubutwari, maze Abayuda bose bazana kimwe mu icumi cy'imyaka y'impeke na vino n'amavuta babishyira mu bubiko. Abari abagabo b'abiringirwa bagizwe abacungamutungo b'ububiko, kandi umurimo wabo wari uwo kugaburira bene wabo. Indi ngaruka mbi yo gushyingirana n'abasenga ibigirwamana yabaye iyo kwirengagiza isabato, ikimenyetso cyatandukanyaga Abisirayeli nk'ishyanga ryasengaga Imana nyakuri n'andi mahanga yasengaga ibigirwamana. Nehemiya yaje kubona ko abacuruzi b'abapagani baturutse mu bihugu bikikije Ubuyuda bazaga i Yerusalemu bari barateye benshi mu Bisirayeli kwishora mu bucuruzi ku munsi w'isabato. Habayeho bamwe mu Bisirayeli batashoboraga kwemezwa gutatira ihame bemeraga, nyamara abandi bararyishe ndetse bifatanya n'abapagani mu muhati wabo wo gutsinda umubare muto w'abari bamaramaje. Benshi barihandagaje bica isabato. Nehemiya arandika ati, "Muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato, n'abandi bazana imiba bakayikoreza indogobe zabo, mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Kandi hariho abagabo b'itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'Abayuda ku isabato muri Yerusalemu." Uku ibintu byari bihagaze kwagombye kuba kwarakumiriwe mbere iyo abayobozi bakoresha ubutware bwabo, ariko umururumba wo guteza imbere inyungu zabo bwite wari warabateye guha icyuho abatubaha Imana. Nehemiya yabacyashye ashize amanga kubwo kwirengagiza inshingano yabo kwabo. Yababajije akomeje ati, "Niki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzugura umunsi w'isabato? Ese basokuruza banyu suko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongerera Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato?" Bityo izuba ritararenga ngo isabato itangire, atanga itegeko rivuga ko inzugi z'amarembo y'i Yerusalemu zikingwa kandi ko zidakingurwa kugeza aho isabato ishirira. Kandi kubera ko yari yiringiye abagaragu be bwite kuruta bo abacamanza bo muri Yerusalemu bari gushyiraho, yashyize abo bagaragu ku marembo kugira ngo barebe ko amabwiriza yatanze yubahirizwa. Ubwo batemeraga kureka umugambi wabo, abatunzi n'abagura ibintu by'uburyo bwose baraye inyuma y'i Yerusalemu rimwe cyangwa kabiri, biringiye ko barabona uburyo bwo kugura no kugurisha, haba ku baturage bo muri Yerusalemu cyangwa abandi. Nehemiya yaburiye abo bacuruzi ko nibakomeza kugenza batyo azabahana. Yarababajije ati, "Niki gituma murara inyuma y'inkike?" nimwongera nzabafata. Maze uhereye uwo munsi ntibongera kugaruka ku isabato. Nanone kandi yategetse abalewi kurinda amarembo, kuko yari azi ko abantu bazabubaha kurusha abandi bantu basanzwe, kandi kubw'uko bari bomatanye n'umurimo w'Imana, kwitega ko bazarushaho kugira umwete mu gushimangira kubaha amategeko yayo byarumvikanaga. Noneho ibyo birangiye, Nehemiya yerekeje ibitekerezo bye ku kaga kari kugarije Isirayeli gaturutse ku gushyingirana no kunga ubumwe n'abasenga ibigirwamana. Nehemiya yaranditse ati, kandi muri iyo minsi mbona Abayuda bashatse abagore b'Abanyashidodikazi n'Abamonikazi n'Abamowabukazi, kandi abana babo bavugaga ururimi rwabo baruvanga n'urw'Abanyashidodi, ntibabashe kuvuga Uruyuda, ahubwo bakavuga ururimi rw'ishyanga ribonetse ryose. Uko kwifatanya n'abanyamahanga kwateraga urujijo rukomeye muri Isirayeli, kuko bamwe mu bifatanyaga nabo bari abantu bo mu myanya yo hejuru abayobozi rubanda rwashakiragaho inama ndetse rukabafataho icyitegererezo cyiza. Nehemiya aboneye kure kurimbuka kwari gutegereje ishyanga mu gihe icyo kibi cyari kwemererwa gukomeza kubaho, yatonganyije cyane abakoze icyo kibi. Yaberetse byabaye kuri Salomo, maze abibutsa ko mu mahanga yose nta mwami umeze nkawe wigeze kubaho, Imana yari yarahaye ubwenge bwinshi nkawe, nyamara abagore basengaga ibigirwamana bari barateshe uyu mutima we ku Mana, kandi urugero yatanze rwari rwaranduje Isirayeli. Nehemiya yababajije arakaye ati, none namwe tubemerere se mukora iki cyaha gikomeye ngo mucumure ku Mana yacu murongore abakobwa b'abanyamahanga? Ntimugashyingirane nabo kandi namwe ntimukabarongoremo. Ubwo yabibutsaga amategeko y'Imana n'ibyo yavuze izabahanisha, ndetse akabibutsa ibihano biteye ubwoba Isirayeli yahanishijwe mu bihe byashize kubera icyo cyaha, intekerezo zabo zarakangutse, bityo hatangira umurimo w'ivugurura waje guhagarika kugerwaho n'uburakari bw'Imana, ahubwo bazanira imigisha yayo no kwemerwa nayo. Habayeho bamwe bari mu nshingano zera bingingiye abagore babo b'abapagani, bakavuga ko badashobora gutandukana nabo, nyamara nta tandukaniro ryashyizweho, nta kwita ku rwego cyangwa umwanya w'ubuyobozi kwagaragajwe. Uwari we wese mu batambyi cyangwa abayobozi wanze kureka ubumwe yari afitanye n'abasenga ibigirwamana yahise akurwa mu murimo w'Uwiteka. Umwuzukuru w'umutambyi mukuru wari wararongoye umukobwa wa Sanibalati ntiyakuwe ku murimo we gusa, ahubwo yahise acibwa no muri Isirayeli. Nehemiya yarasenze ati, Mana yanjye, ujye ubibuka kuko bahumanije ubutambyi n'isezerano ry'abatambyi n'iry'abalewi. Urubanza rwonyine ni rwo ruzagaragaza uburemere bw'umubabaro wo mu mutima, uku kudakebakeba kwari gukenewe byatwaye uyu mugaragu w'Imana ukiranuka. Habayeho urugamba ruhoraho ahanganye n'ibyamurwanyaga, kandi habayeho kujya mbere kubwo kwiyiriza ubusa, kwicisha bugufi no gusenga. Benshi bari bararongoye abasenga ibigirwamana bahisemo kujyana nabo mu buhungiro, kandi aba hamwe n'abari baraciwe mu iteraniro ry'Abisirayeli bifatanyije n'Abasamariya. Ahangaha niho bamwe mu bari bafite imyanya yo hejuru y'ubuyobozi mu murimo w'Imana berekeje, kandi nyuma y'igihe runaka bifatanya n'Abasamariya rwose. Mu rwego rwo gushaka gukomeza uwo mubano, Abasamariya basezeranye kuyoboka rwose ukwizera kwa Kiyahudi ndetse n'imigenzo y'Abayahudi, bityo abahakanyi nabo biyemeza kugirira neza cyane abahoze ari abavandimwe babo, maze bubaka urusengero ku musozi Gerizimu ruhanganye n'inzu y'Imana y'i Yerusalemu. Idini yabo yakomeje kuba uruvange rw'idini ya Kiyahudi n'iya gipagani, kandi uko ibihe byagiye biha ibindi, uko bavugaga ko ari ubwoko bw'Imana, byabaye intandaro yo kutumvikana no kwitandukanya, kurushanwa ndetse n'urwango hagati y'ayo moko yombi, Abayuda n'Abasamariya. Mu murimo w'ubugorozi ugomba gukorwa muri iki gihe, hakenewe abantu nka Ezira na Nehemiya batazigera boroshya uburemere bw'icyaha cyangwa ngo batinye guhagarara no gukomera ku cyubahiro cy'Imana. Abafite umutwaro wo gukora uyu murimo ntibazagira amahoro igihe ikibi gikorwa, nta nubwo bazigera batwikiriza ikibi umwenda w'ubugwaneza bw'ikinyoma. Bazibuka ko Imana itita ku cyubahiro cy'abantu, kandi ko guhana abantu bake bihanukiriye bishobora guhesha benshi imbabazi. Bazibuka kandi ko umwuka wa Kristo ukwiriye guhora ugaragarira mu muntu cyaha ikibi. Mu murimo wabo, Ezira na Nehemiya bicishije bugufi imbere y'Imana, batura ibyaha byabo n'iby'ubwoko bwabo, kandi basaba imbabazi nk'aho bo ubwabo aribo bakoze ibyaha. Barakoze, barasenga kandi barababara, ariko kandi bari bafite kwihangana. Icyatumye umurimo wabo urushaho gukomera ntabwo ari urugomo cyangwa kurwanywa n'abapagani ku mugaragaro, ahubwo icyatumye ukomera ni ukurwanywa rwihishwa n'abiyitaga inshuti zabo, bari bareguriye imbaraga zabo gukoreshwa ikibi, bityo bigatuma umutwaro w'abagaragu b'Imana urushaho kuremera inshuro cumi. Abo bagambanyi bahaye abanzi b'Uwiteka ibikoresho bifashisha mu kurwanya ubwoko bwe. Ibyifuzo byabo bibi no kwigomeka kwabo byahoraga birwanya amabwiriza yumvikana neza Imana yatanze. Intsinzi imihati ya Nehemiya yagezeho igaragaza ikisengesho, ukwizera ndetse no gukorana umwete bizasohoza. Nehemiya ntiyari umutambyi, ntiyari umuhanuzi ndetse ntiyigeze ashaka no kugira umwanya wo hejuru. Yari umugorozi wahagurukijwe mu gihe gikomeye. Umugambi we wari uwo kunga ab'ubwoko bwe n'Imana. Kubwo gusunikwa n'umugambi ukomeye yari afite, yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo asohoze uwo mugambi. Ubupfura butagereranywa nibwo bwaranze imihati. Ubwo yahanganaga n'ikibi cyari kibasiye, yahagaze ashikamye ku buryo abantu bakanguriwe gukorana ubwuzu n'umwete bishya. Bashoboraga kubona ubudahemuka bwe, gukunda igihugu kwe ndetse n'uko yakundaga Imana byimbitse. Bityo babonye ibyo, biyemeza kumukurikiza bakajya aho abayoboye. Gukorana umwete inshingano Imana yahaye umuntu ni umugabane w'ingenzi w'iyobokamana cyangwa idini nyakuri. Abantu bakwiriye gufata ibibaho nk'ibikoresho Imana itanze kugira ngo ubushake bwayo busohozwe. Icyemezo cyihutiwe kandi kidakebakeba gifashwe mu gihe gikwiriye kizagera ku ntsinzi zihebuje, mu gihe gutindiganya no kwirengagiza bibyara gutsindwa no gusuzuguza Imana. Iyo abayobozi mu murimo wo kwamamaza ukuri batagaragaje umwete n'ubwuzu, iyo batagira icyo bitaho ntibagire n'umugambi bakurikiye, itorero ntirizagira icyo ryitaho, rizaba inkorabusa kandi rikunda ibinezeza. Ariko abayobozi nibaba buzuwe n'umugambi wera wo gukorera Imana yonyine, abarigize bazunga ubumwe kandi bagira ibyiringiro n'ubwuzu. Ijambo ry'Imana ryuzuyemo ibintu bihabanye bikomeye. Icyaha n'ubutungane birabangikanye, ku buryo tubyitegereje dushobora kwirinda kimwe kandi tukemera ikindi. Impapuro zigaragaza urwango, ibinyoma n'uburiganya bya Sanibalati na Tobiya. Zinavuga ubupfura, kwiyanga no kwitanga bya Ezira na Nehemiya. Dufite umudendezo wo kwigana bimwe uko twabyihitiramo. Ingaruka ziteye ubwoba zo kwica amategeko y'Imana zashyizwe aho ziteganye n'imigisha ikomoka ku kumvira. Twubwacu tugomba gufata icyemezo niba tuzababazwa n'ingaruka cyangwa niba tuzishimira imigisha. Umurimo w'ivugurura n'ubugorozi wakozwe n'abari bavuye mu bunyage bayobowe na Zerubabeli, Ezira na Nehemiya ugaragaza isura y'umurimo w'ivugurura mu by'umwuka ugomba gukorwa mu minsi iheruka y'amateka y'isi. Abari barasigaye muri Yerusalemu bari ubwoko bufite intege nke, bwiteguye kugerwaho n'isenya no kwangiza by'abanzi babo. Nyamara binyuze kuri abo basigaye, Imana yagambiriye kurindira ku isi kuyimenya ndetse n'amategeko yayo. Bari abarinzi bo kuramya nyakuri kandi bari babikijwe amagambo y'amateka yera. Ibyagiye bibaho igihe basanaga urusengero n'inkike za Yerusalemu biratandukanye, kandi kurwanywa bagombaga guhangana nako kwari gukomeye. Umutwara abayobozi muri uyu murimo bikoreye wari uremereye cyane, ariko abo bagabo bateye intambwe bajya mbere bafite ibyiringiro bitanyeganyizwa. Bari bafite kwicisha bugufi mu mutima kandi bishingikirije ku Mana ubutadohoka, bizeye ko izatuma ukuri kwayo gutsinda. Nk'uko Umwami Hezekiya yabigenje, Nehemiya yomatanye n'Uwiteka ntiyareka kumukurikira, ahubwo yitondera amategeko ye Uwiteka yabanaga nawe. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 18, umurongo wa 6 n'uwa 7. Ivugurura mu by'umwuka ryabaye igishushanyo cy'umurimo wakozwe na Nehemiya rivugwa mu magambo ya Yesaya agira ati: "Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica icyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo." Yesaya igice cya 61, umurongo wa 4, n'igice cya 58, umurongo wa 12. Aha ngaho umuhanuzi aravuga iby'ubwoko bushaka gusubiza amahame agize urufatiro rw'ubwami bw'Imana mu gihe cyo gutandukira ukuri n'ubutungane byabaye rusange. N'abica icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana ariyo rukuta bagoteshejwe kugira ngo rubarinde, kandi kumvira ayo mategeko y'ubutabera, ukuri n'ubutungane ni ukuyabera umurinzi iteka. Mu magambo afite ubusobanuro bwumvikana neza, umuhanuzi agaragaza umurimo wihariye ubu bwoko bwasigaye bwubaka inkike bufite. Aravuga ati: "Nuhindukira ntukandagira isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo." Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Yesaya igice cya 58, umurongo wa 13 na 14. Mu bihe biheruka, gahunda yose yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa. Icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana igihe umuntu yahinduraga isabato kigomba gusibwa. Ubwoko bw'Imana bwasigaye buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi, bugomba kugaragaza ko amategeko y'Imana ariyo rufatiro rw'ivugurura cyangwa ubugorozi ryose rihamye, kandi ku isabato ivugwa mu itegeko rya 4 igomba guhagarara ari urwibutso rw'irema ikaba ari ikimenyetso gihoraho kibutsa ububasha bw'Imana. Mu magambo yumvikana neza kandi adakebakeba, bagomba kugaragaza ko kumvira amategeko yose yo mu mategeko cumi ari ngombwa. Kubwo guhatwa n'urukundo rwa Kristo, bagomba gukorana na we bubaka amatongo yasenyutse. Bagomba kuba bica icyuho n'abasibura inzira zijya mu ngo. Yesaya igice cya 58, umurongo wa 12.